a very good weekend.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington.
Waa Jimcaha bisha July-na waa 9 sanadkuna waa 2022 waxaad naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga VOA Soomaali.com. Saacaduna haatan dhigaystayaal Afrikada bari waa 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda Saaka waxaa idin soo jeedinaya Cashi Ibrahim Aadan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduray.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah abaaro ka jira Wajeer iyo maamulka oo wada dadaallo wax looga qabanayo.
Anaga nafteena waxaa jira lacaga maadaama xoolihii ayay gudmeynin maaragtay abaarta daraadeeda Bazari Fund oo maaragtay 60 milyan ah inaan bixin doono isbuucyada nagu soo aadanay insha Allah.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan taliyaha booliska Soomaaliya oo magaalada Kismaayo kula kulmay booliska Jubaland.
Barnaamijka muraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in howlgalka military ee Mareykanka ee Afghanistan uu dhamaan doono bisha Agoosto ee soo socota 2023. Hadalka Biden ee aqalka cad ee shalay ayaa yimid kadib markii isaga iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris ay la kulmeen hoggaamiyasha amniga qaranka si ay uga warbixiyaan kasoo bixitaanka ciidanka. Militariga Mareykanka ayaa talaadadii ku dhawaaqay in hawsha soo bixitaanka in ka badan 900,000 ay dhamaystiran tahay. Saraakiisha ayaa sidoo kale waxay sheegeen in hawsha oo dhan la rajaynayo in ay ku ekaato dhammaadka bisha Agoosto. Ciidamada NATO ayaa sidoo kale waxaa socda ka bixitaankooda iyada oo badankooduna ay horey uga baxeen dalkaasi.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Tunisia ayaa sheegtay shalay in nidaamka caafimaadka ee dalkaasi uu burburay culayska cudurka COVID-19 awgii. Wasaaradda ayaa saameynta viruska ku yeeshay dalkaasi ku tilmaamtay musiibo. AFP ayaa ku warantay in talaadii oo keliya Tunisia la diwaan geliyay 9,832 xaaladood iyo 134 dhimasho. Isbitaalada ku yaala dalkaasi ee waqooyiga Afrika ayaa waxaa lagu arkay bukaanno aad u tiro badan oo ku soo qulqulaya 2 toddobaad ee la soo dhaafay. Warkeena waa nagayntaas.
Aan ku bilowna taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa magaalada Kismaayo kula kulmay saraakiisha ciidamada booliska Jubaland isagoo kala hadlay xaqiijinta nabadgelyada shacabka iyo mas'uuliyiinta ka qaybgalaya doorashada labada aqal ee baarlamaanka ee lagu wado in dhawaan ay ka dhacdo magaalada Kismaayo, isagoo isla markaana kormeeray dhammaan xarumaha ciidamada booliska ee ay ku leeyihiin magaalada Kismaayo, sidoo ku soo waramayay wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar uu la qaatay saraakiisha ciidamada booliska Jubaland ayaa ahaa kulan diirada lagu saarayay sida ugu wanaagsan ee ciidamada booliska Jubaland ay uga qayb qaadan karaan sugidda ammaanka doorashooyinka, maadaama Jubaland la filayo inay ka dhacdo doorashada labada aqal ee baarlamaanka. Taliyaha ayaa waxa uu kormeer ku tagay dhammaan batalisyada ciidamada booliska ee ku yaala gobolka Jubada hoose, gaar ahaan magaalada Kismaayo. Sadiiq Maxamuud Dhogor oo ah taliyaha qaybta booliska gobolka Jubada hoose ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay.
Saldhigga dhexe ee degmada Kismaayo oo maanta uu booqasho ugu yimaaday taliyihii ciidanka booliska Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo kormeer ku sameyn doono dhammaan ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland xarumihiisa saldhigyadiisa iyo qaabkay u shaqeynayaan. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad farxad ii ah in aan maanta garab taaganahay taliyahayga ciidanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya taliye Xijaar. Waxaan leeyahay ku soo dhowow, ciidankan waa ciidankaagi, waxay diyaar u yihiin shaqadii qaranka ee uu lahaa booliiska in ay qabtaan habeen iyo maalin.
taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyey taliska ciidanka booliiska qaybta gobolka Jubbada Hoose, waxaana uu sheegay in ay wada shaqeeyaan dhammaanba ciidamada booliiska iyo ciidamada kale si ammaanka guud ahaan dalka oo dhan loo xaqiijiyo.
Waxaanu iyaguna aragnay sida ay u shaqeynayaan oo hawsha isku dhafka ah fadhiyada kala duwani si ay uga qayb qaadanayaan. Farxad bay noo tahay, waxaynay na tusaysaa in ciidanka booliisku meel kasta uu ka jooga dalka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, dowlad goboleed kasta, waxaa xukuma ciidanka booliiska Soomaaliyeed, waxayna ka tala qaataan oo wada shaqeeyaan dembiiluhu si uusan meelna ugu gaban dalka gudihiisa ciidanka booliisku inuu wada shaqeeyo, in muxuu ahaa dowlad goboleedyada federaalka ciidamada kala duwan ee noocyahoodu guud ahaan bay wada shaqeeyaan si dalkaani barwaaqo nabadgelyo iyo bashbash u gaari lahaa.
Sidoo kale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa gabagabadii ka hadlay kulankii dhex maray saraakiisha ciidanka booliiska Jubbaland iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ay ka wada hadleen ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka.
Waxaan la kulanay shacab badan oo kala duwan, waxaan la kulanay saraakiisha hogaaminaysa ciidanka booliiska Jubbaland, waxaanuna fiirinaynay bal xaaladda guud ee ku sugan tahay ciidanka booliiska ee Jubbaland. Sidaa ka warqabtaan, dalka dhowaan waxaa ka dhici doona doorasho. Qayb ahaan waxay ka mid tahay inaanu soo hubino, soo eegno ciidanka booliiska Soomaaliyeed ee Jubbaland siduu diyaarka ugu yahay hirgelinta ka qayb qaadashada amniga guud ee Jubbaland, gaar ahaan doorashada. Ciidanka oo ka kooban noocyo kala duwan, mas-uulna ka ah amniga guud ee Jubbaland guud ahaan, gaar ahaan doorashada iyo saraakiisha hogaamin doonata, annagoo kala hadalay sida shacabka ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ugu kalsoon yihiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed inuu udub dhexaad u noqdo doorashada dalka. Kalsoonida ummadda Soomaaliyeed noocyadeeda kala duwanna ay gacanta ku haystaan, annagoo ka duulayna waxaanu kula dardaarannay inay si cadaalada, hufnaanah, amni ah ummadda Soomaaliyeed ku faraxdo ay uga qayb qaataan doorashada, amniga iyo qaab dhismeedka ciidanka booliiska ee Jubbaland.
Booliiska Soomaaliya ayaa kaalinta ugu weyn ka qaadan doona sugidda ammaanka goobaha lagu qabanayo doorashooyinka ee gobollada dalka iyo caasimadda, iyadoona ciidamada booliiska haatan u diyaar garoobayaan xaqiijinta ammaanka xilliyada doorashooyinka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
maamulka magaalada Wajeer ee oo kaashanaya hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ayaa ka wada hadlaya sidii si wada jir ah looga wada shaqeyn lahaa deegaanada abaaraha ay ku dhufteen, xilli dad badan oo xoolo dhaqata ah ay abaar culusi ay ku hayso lixda degmo ee maamulkaas uu ka kooban yahay. Maxamed Faarax Shir ayaa warbixintan noo soo diray.
Xilligan adag ee dadka gobollada waqooyiga dalkani Kenya ay ku jiraan roobkii guud ahaan dalkani Kenya ka horeyna si waafiyay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani uusan ugu horin, kumanaan xoolo dhaqato ayaa waxay la ildaran yihiin xaalad nololeed soo food saartay. Maamulka countiga Wajeer iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamigo iskaashanaya waxay ka arrinsanayaan xaaladaha guud ee laga qaban karo dadka ku dhaqan gobolkaasi countiga Wajeer, xilli dad fara badan oo deegaankaasi ku dhaqan haatan ay soo haleeshay abaar culus oo qaybo kala duwan oo countigaasi ka tirsan haatan ku dhufatay. Axmed Mukhtar Weerar waa governorka countigaasi Wajeer oo la hadlayay saxaafadda xilli ay ka soo baxeen kulan si wada jir ah hay-adaha maxalliga, dowladda iyo weliba laamaha kale amniga ay si wada jir uga wada hadlayeen xaaladda adag ee nolosha deegaanadaasi soo food saaray. Waxa uu yiri
annaga county government ahaan iyo national government oo county commissioner ga uu hoggaaminayo iyo NGOska national iyo kuwa localka iyo kuwa caalamiga ahba shirkan ay kasoo qayb galeen, waxaan uga tashanaynay sidii abaarahaasi aan uga hortagi lahayn. Waxyaaba badan oo laga hadlaynaya way jireen. NGOskaasi wax badan in naga caawini doono. Waxaa ka mid ah Save the Children oo maaragtay inoo ballan qaaday wax badan in khaasatan Wajir West iyo North iyo Eldas ay ka qabani doonto, sida taqriiban 10 ceel in ay solarization ama solars inoo saari doonaan, in ay inoo tababari doonaan water users-ka, in intaasi waxa kasii muhiimsan waxa waa ay bixi ay cash transfers ay u sameyni doonaan taqriiban 3,000 iyo 4,000 oo qoys ay siin doonaan lacago dhowr bilood socon doonaan sida 3 bilood.
Mudane Axmed ayaa waxa uu aaminsan yahay haatan dadaalada iskaashiga ay muujinayaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee haatan shirka uga socda gudaha magaalada Wajir ay noqon karto wax badan inay ka bedesho xaaladda. Dowladdiisuna waxa uu sheegay in hanti fara badan ay ku bixin doonto kor u soo qaadida iyo la dagaalanka abaarta deegaanada haatan ay ku dhufatay.
Anaga nafteena waxaa jira lacaga maadaama xoolihii ayan gadmaynin maaragtay abaarta daraadeeda, bursary fund oo maaragtay 60 million ah inaan bixin doono isbuucyada nagu soo aadani insha allah, iyo disability fund lacagta la dhaho loogu talagalay dadka amaaraha ayagana taqriiban 14 million ah, mashiimaha jaban ama injinka uu ka halaabana processkooda aan bilaawnay sidii loogu soo gadi lahaa qalabka ay u baahan yihiin. Marka sidaa daraaddeeda codsigeenna wuxuu ahaa ama oo ku aadan NGOska iyo national governmentka in wixii ay nalaga qabani karaan baahida maantan taagan, khaasatan dhinaca biyaha, dhinaca caafimaadka iyo dhinaca xoolaha oo u baahan maaragtay vaccination inay wax nalaga qabtaan.
Waxa uu mudane Mukhtar raaciyey in xaaladda adag ee haatan deegaanadaasi ka jirto ay hoosta ka wada xariiqeen dowladda dhexe iyo dowladdiisuba in aysan jiri karin in qola ay haatan tuulo cusub deegaan ay ka samaysato, isagoo sheegay in wax badan aysan soo kordhin in beel walba ama qoys walba tuulo uu dego, khayraadkuna uu yahay mid aad u yar haatanna xilli adag lagu jiro.
Ceelal haddii laga dhigsayo magaalooyinka jireen waa sax, magaalooyin badan oo ceelasheedu dumi ayaa jiro oo u baahan in biyo gelin loo sameeyo, ceeloshooda hore loo ekeyb gareeyo, gensets loo gado, marka kuba cusub marna dan inooguma jirto. Sababtu ay tahay daaqii naftiisa ayaa dhib noqday, leana meel walba waa la dega, dadkeennana waa xoolo dhaqata, haddii meel xoolo lagu dhaqda la waayana dhibkeeda ay leedahay. Webi socdo oo permanent malihin, minerals kale oo dhulka kasoo saarana malihin, waxaan maalno ama aan ku noolnahay waa xoolo, xoolona waxay u baahan yihiin dhul ay daaqaan. Dhulka haddii meel walba laga sameeyo marka ceel ama tuulo dhibkeeda ay leedahay. Marka taasina waad maqlaysaen county commissionerga tuulo cusub oo laga sameyni karo ma jirto ama ay aqoonsani doonaan haddii laga sameeyo, iskuul looma rejista garayna. Marka dadkeena waxaan ku borinaynaa in ay degaan magaalooyinka jiro oonay maaragtay tuulo lagu baaba'ayo, aanay baadiye kasoo guru baadiye kale deg oo tuulo ah waxay aad bedeshay ama
isku soo celcelintii waxay noqonaysaa in wadahadalka haatan hay-adaha maxalliga iyo dowladda countiga Wajir dowladda dhexe ay ka wada shaqaynayaan wax badan ay ka bedeli karto xaaladda nolosha, waana sidaasi habka loogu talagalay shirkaasi sida wada jirka loo qabtay afhayeenkana uu ka ahaa gobolka countigaasi Wajir mudane Axmed Mukhtar Weerar. Xaaladda gobolkan ayaa haatan waxay noqonaysaa mid sii liiqliiqanayso abaaro ba'an ay ku dhufatay qaybo badan oo ka tirsan gobolka, deegaanada qaarna cabsi ay ka jirto in culays dhanka amni darrida uu soo food saaro, waana cabsida ugu faraha badan ee haatan maamulka countiga Wajir ay ka siyaarinsanayaan. Xabad Faarax Shire, VOA, Garissa.
Saraakiisha caafimaadka ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa dalbanaya in la kordhiyo tirada caruurta ka weyn 12 sano jirka ee qaadanaya talaalka COVID-19 ka hor ku noqoshada iskuulada bisha September ee sanadkan. Arintan ayaa imaaneysa xilli inta badan dadka waaweyn ee Canadianka ah oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ay qaateen talaalka. Warbixintan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Sargaalka ugu sarreeya caafimaadka ee gobolka Ontario Dr. Karen Moore ayaa sheegay in muhiimadda ugu weyn ee ay ka leeyihiin in la dardar geliyo talaalka COVID-19 ee caruurta ka weyn 12 sano jir u yahay sidii iskuulada ay ugu laaban lahaayeen si badqab leh marka la gaaro bisha September ee sanadkan oo ah xilliga lagu laabanayo waxbarashada. 18.6% caruurta u dhaxaysa 12 sano jir ilaa 17 sano jir ayaa la sheegay inay hadda qaateen ugu yaraan hal talaalo COVID-19, balse shacabka ay doonayaan inaas la tiriyo. Madaxa caafimaadka Ontario ayaa sheegay inay doonayaan in caruurta ay dib ugu laabtaan ciyaaraha iyo barnaamijyada kale ee muhiimka ah, balse si taas loo xaqiijiyo ay rajaynayaan inay arkaan number aad u sarreeya oo qaatay talaalka. Talaalka Pfizer oo kaliya ayaa dalkan laga ansixiyay inay qaadan karaan caruurta laga bilaabo 12 sano jir ilaa 17 sano jir. Waalidiin badan oo kuwa Soomaaliduna ay ku jiraan ayaa durba caruurtooda siiyay talaalka. Farxad Macaale:
kow, caafimaadkooda iyo difaaca jirkooda si uu uga difaaco COVID-19ka. Kow, waxay kaloo muhiim ugu tahay inay ku laabtaan iskuulada. Waxaa macquula in la yiraahdo ardayda aanan qaadan labada talaal waxay qaadanayaan optionka online inay ku qaataan. Waa macquul, weli lama dhihin, laakiin waa suuragalnimo. Waxaa kaloo dhici karta haddii ay rabaan inay bannaanka u baxaan sportigii, camkii, ama meelihii la caruurta isugu imaan jireen bulshada inay dhexgalaan. Haddii ay rabaanna waa inay labada jeer talaalka inay qaataan. Midda kale, waxaa kaloo digniin laga bixinayaa in left COVID-19ka lagiisa uu leeyahay versiono ama qaybo cusub mar uu soo baxo, sida hadda kii dambo la dhahayo variantka la dhahayo oo kale. Marka micnaheeda maaha labada talaal inaad qaatid boqol inuu ku difaacayo. Wuu kugu dhici karaa ay leeyihiin dhaqaatiirta qaar, balse wuxuu yareynayaa khatarta uu leeyahay
oo talaalan marka la gaaro bisha September. Wasiirku ma uusan carabaabin tirada rasmiga ay tiigsanayaan, laakiin saraakiisha caafimaadka ayaa rajaynaya in 80% ardayda ka weyn 12 sano jirka ay noqdaan talaale COVID-19 marka la gaaro September. Ayaan Cumar waxay ka shaqeysaa arrimaha bulshada, waxay waalidiinta ku wacyigelinaysaa inay talaalaan caruurtooda ka hor ku noqoshada iskuulka.
maadaama cudurkan uu sii ballaartay oo noocyo badan u yeeshay oo kala duwan, isla markaana uu dhibaato u yahay dadkii una dilayo, aadan ugu faraxsanahay maadaama governmentka ay tiri hal talaal caruurta 2 bilood oo iskool ka dhiman si ugu noqdaan iskoolkoodii, wayna u fiican tahay cunug kasto in la talaalo. Wax aad loogu farxa waay waalidiintan markasta u sheega waana waaniya in caruurtooda ay talaashtaan.
Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka dalkan ay qaatay talaalka, walow markii hore qaarkood ay ka shaki qabeen badqabka talaalka, laakiin hadda waxaad moodaa in shakigaasi uu meesha ka baxay. Ilaa iyo hadda 4.2 million oo talaal ayay qaateen dadka Canadianka ah. Dhanka kale, kiisaska xanuunka COVID-19 ee maalinlaha ayaa hoos u sii dhacaya si joogto ah, wax ka yar 200 kiis maalin walba, taasoo rajo gelinaysa dadka gobolka Ontario iyo guud ahaan Canada oo u xiisa qaba in mar un ay arkaan nolosha oo ku soo laabatay sidii hore. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
tan ayaa intii uu inqilaabku ka dhacay dalka Masar sanadkii 2013 oo xilka kula wareegay madaxweyne Cabdi Fataax al-Sisi, waftidii ugu horreysay ee Turkiga ayaa bishii May gaadhay magaalada Qaahira iyagoo laba caanamaal wada hadalo la yeeshay madaxda Masar. Kulanka kadib waxaa labada dhinac ay soo saareen bayaan wada jir ah oo ay ku muujiyeen inay yeesheen wada hadallo qoto dheer oo daacadnimo oo ku salaysan tahay. Waxay sheegeen inay ka wada xaajoodeen arrimo ku saabsan gobolka oo ay ku jiraan Liibiya, Suuriya, Ciraaq iyo baahida loo qabo in nabad laga gaadho xaaladda bariga badda Mediterranean-ka loo yaqaano. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka haddii ilaahay raali ka noqdo waxaynu dhegaystayaal ku eegaynaa sida ay dalalkaasi waa Ciraaq, Suuriya iyo Liibiya ay u arkaan isu soo dhawaanshaha Turkiga iyo Masar iyo Qaahira iyo Ankara waxa ay ka doonayaan heshiis ay galaan. Dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe waxay aaminsan yihiin saddexda dal aanay xiise u qabin Masar iyo Turkiga oo isu soo dhawaada. Waa maxay haddaba ujeedada ugu weyn ee Turkigu u doonayo inuu cilaaqaad la yeesho Masar iyadoo Ankara tan iyo intii uu xilka qabtay al-Sisi ay aad uga soo horjeeday xukunkiisa? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
Turkiga uu hogaamiyey madaxweyne Erdogan ayaa sanadahan 2020-ka awalkiisii waxay xiriirkii dalka Masar ayay soo celiyeen heer wasiir dowle arrimo dibadeed bishii lixaad shir baa Qaahira ka dhacay. Dalka Turkigu in badan oo 8 sano ugu dambeeyay aflagaado iyo mataqaana idaacadaha madaxweynaha Erdogan madaxweynaha Abtax Asiis wuxuu ugu yeeriyay dilaa xasuuqe xisbiga muxuu ahaa Akhwaan Muslimiin wuxuu u guuray waddanka Turkiga ama caasimadda Ankara iyo Istanbul. Marka hadda Turkiga ayaa dareenaya xiriirkan, wuxuu doonayaa in arrimaha badda Mediterranean-ka ee Greece isku hayaan inay Masar aanay la safan, wuxuu doonayaa lagala shaqeeyo arrimaha Liibiya, wuxuu doonayaa lagala shaqeeyo arrimaha Ciraaq, arrimaha Syria, in qodobada qaliijka ee go'doomiye waddanka Qatar in lagala shaqeeyo in xiriirkooda fiicnaado. Marka Masar Turkigu kama maarmo, wuxuu kaloo arkaa in mataqaana Mareykanku uu dhibaato badan iyo dhibaato badan kala dhexeeya Turkiga oo mataqaana Masar ay hadii Turkiga iyo Masar xiriirkooda wanaagsanaado in culayskaas ka dhici doono in Masar isku dhaweyn karto Israa'iil iyo Turkiga. Marka waxa weeye wuxuu dareenayaa dhinac kasta Masar uga maarmeyn maadaama xiriir taariikh ah oo ilaa Cusmaaniyiintu ka dhexeeyay. Marka
waxaa la aaminsan yahay ujeedada ugu weyn ee Masar ka leedahay cilaaqaadkan inay tahay inay ka dhex muuqato gobolka iyadoo oo muran biyoodka u dhexeeya Masar iyo Itoobiyana xiisadiisu meel halisahay marayso. Cilaaqaad wanaagsan oo yeeshaan Turkiga iyo Masar saameyn ma ku yeelanaysaa xulifada Masar ku jirta ee Sacuudigu hoggaanka u yahay maadaama oo aanay Ankara iyo Riyaad isku salbanaanayn? Waa kan mar kale Maxamed Caalin.
Xiriirka Turkiga iyo Masar markuu hagaago bilowgan sanadkan oo hadda shirarka Qaahira ka dhaceen wuxuu saameyn ku yeelanaya dhammaan xulufadii Masar uu Sacuudi ugu horeeyo oo ilaa heer dhaqaale ay ka gaadhay in alaabta Turkiga laga joojiyo dalka Sacuudiga, inay mataqaana xiriirkoodu xumaado, in arrinta Yemen ay ku kala fogaadaan, in arrinta Liibiya lagu kala fogaado, in arrinta Siiriya lagu kala fogaado. Wuxuu kaloo saameyn ku yeelanaya Imaaraadka iyo wuxuu ku yeelanayaa isku dhowaanaya iyo Turkiga. Waxay isku dhowaanayaa muxuu ahaa dalalka Muslimka oo ururka Muslimka in arrinta Masar la taageero. Haddaba carabta wadamada carabta ayaa taageeray. Marka dalka Turkigu ujeedada uu Masar ula heshiinaya waxay badantood tahayba isuu Sacuudi ula sii heshiiyo oo bridge-ku u maraya wadamadaas waxa weeye waa Masar. Haddii Masar ay ridda kasoo galay, Sacuudigu u gudbayaa, ula heshiinayaa, wuxuu la heshiinayaa Imaaraadka, wuxuu la heshiinayaa Baxreen, haddana Qatar iyo Sacuudiga heshiinaya, dalalka qaliiskuna baa heshiinaya. Ganacsiga Turkiga loo ogolaanayaa Turkigu qalab military oo drone ku sameeyey, maraakiib buu sameeyey, hub fiican buu sameeyey, technology badan buu sameeyey, maalgelin buu u baahanyahay, marketing buu u baahanyahay. Marka fursadahaas oo dhan baa Turkigu u banaan. Marka heshiiskaas uu Turkiga iyo Masar ay kala saxiideen ama soo dhawaadeen, xulufadii Masar oo dhanna way yeelisaa Israa'iil iyo Mareykan iyo dalalka dhan way yeelayaan. Turkiga culays badan iyo waxa ay intaan go'doomintii wax soo baxaysa Erdogan lagu hayo hoggaamintiisa.
Wadahadaladii bishii May kadib waxaa soo baxay arrimo muhiim ah oo la tilmaami karo. Dowladda Masar waxa ay ku adkaysatay inay fulin doonto dil ay ku xukunaayeen 12 qof oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ururka Akhwaanul Muslimiin. Dadka ka faallooda arrimaha Masar ayaa qaar ka mid ah waxa ay sheegeen in Qaahira ay dayacday isu soo dhawaasho ay la yeelato ururka Akhwaanul Muslimiin haddii ay raggaasi cafiyi lahayd. Turkigu indhaha ayuu ka qarsaday xukunka dilka ah ee raggan isagoo ka cabsi qaba in dhaawac uu ku yimaado wadahadallada curdinka ah. dhinaca masar haddaba waa maxay waxyaabaha ugu waaweyn ee ka faa'iidi doonto heshiis wanaagsan oo ay la yeelato turkiga? su-aashaasi waxa aan weydiiyey Asad Cadaani Ibraahim oo degan magaalada Fiyaana ee dalka Austria, ahna falanqeeye ka faallooda arrimaha muslimiinta iyo bariga dhexe.
Ugu horreyn, xiriirkii labada dal oo soo dhowaaday oo madaxweyne Rajab Tayyib Erdogan uu u aqoonsaday Cabdifataax Siisi hadda xilligan nin xukunkii dalka Masar aan laga farmaloojin karin waxay ka mid tahay tallaabooyinka ugu waaweyn ee ka faa'iideyso Masar. Waxaa kaloo ay Masar ka faa'iideysaa muddooyinkii ugu dambeeyey badda cad waxaa laga helay gaas tiro badan, gaaskaas oo dhaqaale fara badan ay Masar ka filayso muddooyinka soo socda inay ka hesho. Xiriirka marka ka dhexeeya Masar iyo Turkigu waxa uu sahlayaa in badda labada dal muddooyinka ugu dambeeyey sidii loo jeexi lahaa xuduudda ay leeyihiin labada dal ay labada dal ka wada shaqeeyaan, inkasta oo Masar ay hore heshiisyo ula gashay dalalka Giriiga iyo Qubrus oo xagga badda ah, oo ay arrintaasi Turkiguna u arkaysay inay dhaawac ku tahay. Turkigu muddooyinka ugu dambeeyey intii ay isu soo dhowaadeen Giriiga iyo Masar waxa uu daneeyey inuu xiriirka Masar uu aada u soo dhaweeyo. Masarna wax fara badan bay ka faa'iideysaa.
Xulifadii dowladda Sacuudiga oo hoggaaminaysay ayaa moodaa marba marka ka dambeysa in iskaashigooda iyo heshiisyadoodii ay wax ka soo noqonayaan. Dhowaan ayuun bay ahayd markii ay Abu Dhabi iyo Riyaad ku kala boodeen arrin la xidhiidha saliidda. Dhinaca kale, Jordan ayaa dhowaan ku eedeysay boqortooyada Sacuudiga inay ka dambeysay isku day in xukunka lagaga qaado boqorka dalkaasi. Dagaalka Yemen ayaa isaguna weli meel khatara maraya iyada oo malaayiin qof ay macaluuli hayso, Sacuudigana mas-uuliyadda dhakada laga saaray. Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Anigu waa Cabdixaafi Dacawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay oo soo diyaariyey aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Tanna waxaad nala dhageysataan heestan
waxa laygu kalaray eelaygu kaluray
dhegeystayaal saaka waanaga taas waxaa wajir idin kugu soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daamdur. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo
nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Michael Brown reporting by remote. U.S. President Joe Biden says America's longest war will end next month, resisting calls to keep U.S. troops in Afghanistan amid a Taliban insurgent. The president says the U.S. has a